rituālī ir mīksta koksne, viņi aug un plešas un lūst. Šis ir ļoti labā kondīcijā. Un viņš tik liels un tik resns un veselīgs, ja viņam ir divi stumbri. Tad nav speciāli labāki apstākļi, vienkārši viņš nav iztramdīts, viņš nav nocirsts, viņam ļauts augt.
Līgatnes pagasta ķempju ciemā dabas aizsardzības pārvaldes vecākā inspektore Fanija Šica uzmēra vairākus varanus kokus, lai noteiktu, vai tie jau atbilst dīškoku statusam. Pirmais mūsu ceļā ir liels baltais vītols lauku ceļa malā, kuram jāsasniedz vismaz 4 metru apkārtmērs, lai to reģistrētu kā dīškoku dabas datu sistēmā.
1,30 m augstumā no zemes. Varu paturēt pirkstu un es iespraudīšu spraudīti. Mēs izmantojam speciālās mērlentes. Es apiešu riņķī kokam un no bīzīšu tūlīt. Un 4,49 m, šis ir diškoks. Tagad viņš dabūs savu brošu. Mēs liksim zīmīt tā, lai redz no ceļa. Lai garām braucošie var papriecēt acis. Un patrenēt acumēru uz to, cik lieli koki ir mūsu diškoki.
Sen stādītos vītols inspektora diškoka statusa noteikšanai uzmēra retāk nekā liepas un ozolus.
Šis būs visrasnākais, ko
Jā,
mēs esam šodien.
Šis ir īsti milzis. Ozola vecteitiņš. Tā, 5 metri. Skaistulis.
Netālu no pat apzīmētā dižvītola, Jaunķempju Mūžas parkā pie diškoka statusa mūsu pārgājiena laikā tiek arī sūnām apaudzis ozols ar resnu un stabilu stumbru un spēcīgiem skeleta zariem. Tāpat diškoka izmēru virs 3,2 metru stumbru sasniegus arī parkā sen stādītā Eiropas lapegle. Savukārt pāri pļavai dabas inspektori ieinteresē vēl kāds augsts ozols, neraugoties uz to, ka tajā vien pāris zari ir lapoti, tas ir saplaisājis un lielākā koka daļa ir nokaltusi. Bet satrupējušajā stumbrā redzamas arī lielas vaboļu skrejas.
4 metri un 80 centimetri, diez vai viņš izaugs daudz resnāks, ņemot vērā viņa pašreizo stāvokli, bet viņš ir diškoks ar uzviju. 4 metri bija ozolam vajadzīgi, un šis 4,80. Un arī tad, ja viņš aizietu bojā, un viņš salūst un palikt tikai stumbens, tas stumbens tik un tā ir diškoks. Arī sausoknis ir diškoks, jo sausā diškokā joprojām dzīvo. Dažādas bezmugurkaulnieku sugas, gliemeži, kukaiņi. Bet viena no divām aizsargājumām sugām viennozīmīgi šeit dzīvo šajā ozolā. Vai nu rožvabole, vai lapkoku praugrauzis.
Jā.
Abas ir aizsargājumas sugas, abas dzīvo vecos lapkokos. Un tad šis koks vēl jau vairāk jāsargā un jāglabā.
Kopumā pat laban dabas datu pārvaldības sistēmā reģistrēta vairāk nekā 15 tūkstoši diškoku, kas Latvijā ir rekordliels skaits. Parasti gadu diškokam atbilstošos parametrus sasniedz ap 200 jauni koki, bet tieši šogad līdz šim piefiksēti jau 633. Pārsvarā tos atraduši un uzmērījuši pārvaldes inspektori, bet arī iedzīvotāji kļūst aktīvāki potenciālo diškoku pieteikšanā.
Pirmkārt, tas demonstrē to, ka cilvēki ir izglītoti un ir labi, ka iedzīvotāji izrāda savu aktivitāti. Labāk viņš nomēra koku un saka, te man ir diškoks, un mēs konstatējam, ka pagaidām vēl nav un ir jāpagaida, un viņš būs, nekā viņš vienaldzīgi nozāģē to koku, ka tā būs laba malka. Cilvēki arī pieskata citu un redz, kas notiek kaimiņu īpašumos. Būt pilsoniski aktīvam un neļaut notikt lietām, kurām vēl jānotiek, tā nav nosodāma rīcība, noteikti nē. Un ja mums ir vairāk tādu kārtības sargu, kas citu pieskata, tad kārtība ir lielāka.
Bet saimnieki arī ir tā sajūta, ka vairāk to uztver kā vērtību, nevis kā kaut apgrūtinājumu.
Pārsvarot, viņi uztver kā vērtību, nevis apgrūtinājumu, pilnīgi noteikti. Jā, ir rētas tās reizes, kad mēģina ļaunprātīgi tikt vaļā no diškoka vai kaut kā izlikties, ka viņi tur nav.
Ogres pusē ar diškoku uzmērīšanu aktīvi darbojas vietējo iedzīvotāju biedrība Rādi Vidite. Tās pārstāve Dats Kolužs stāst, ka aktīvisti diškoku meklējumus sākuši pirms 5 gadiem un lielākoties uzmērītas un reģistrētas priedes. Arī šogad brīvprātīgie plāno vērst uzmanību uz tiem kokiem, kas tieši pēdējos gados sasnieguši diškoku izmērus.
Nu, es no 17 gadiem pie pilsētā esmu dzīvoju. Es saprotu, ka tā ir milzīga vērtība, kuru mēs paši neapzināmies. Salīdzinot ar citām pilsētām, kur jau ļoti skrupulozi visu uzskaita, mēs sapratām, nu, šeit tā ir vienaldzība. Nu, tas sākās ar to, ka mēs aizrakstījām dabas aizsardzības pārvaldē. Mums atsūtīja, man šķiet, 4 diškokus tikai. Nu, tagad mēs esam nonākuši līdz 90. Bet, nu, tas nācās ļoti sarežģīti, jo īstenībā mums jau nav tik uzstrādāt tāds, vajadzēja visu pārmērīt, un viņi ļoti skaisti, prieda, bet viņi saka mākslas darbi pilnīgi aug.
Ik viens koks, kas ir sasniedzis normatīvajos aktos noteikto izmēru, kļūst par aizsargājumu dabas pieminekli, taču dabas aizsardzības pārvalde atgādina, ka ne visi šie dižkoki ir apzināti un apzīmēti ar speciālām zīmēm, bet šo 100 un vairāk gadu seno koku teritorijā nedrīkst veikt darbības, kas bojā koku, maina tā vides apstākļus, ūdens un koka barošanās režīmu. Sinti Ambote, Latvijas radio.